militārā policija par bezpilota lidaprātu palaišanu virs aizsardzības ministrijas ēkas aizturē Krievijas pilsoni. Šajā konkrētajā mirklī es nevaru komentēt šo te motīvu personai, vai tas ir izdarīts apzināti vai neapzināti. Nu, ņemot vērā to, ka tas ir šajā gadījumā tiek kvalificēts vismaz manā rīcībā ir informācija, kā administratīvais pārkāpums, tad lidaparāta operators tika nodots valsts policijai un to es tālāk arī nevaru komentēt par valsts policijas lēmumiem tālākajiem.